Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8.05 na prvom programu Radio Beograda.
Dobar dan i dobrodošli u sportsko izdanje emisije Tata, ti si lud. U toku smo sa aktuelnim dešavanjima, a to je svetsko prvenstvo u fudbalu i zbog toga je moj današnji sagovornik bivši fudbaler, a sadašnji trener, i to vrlo uspešan, sa interkontinentalnom karijerom, a čućete u razgovoru i otac dvoje vrlo uspešnih sportista, Goran Stevanović. Gorane, dobar dan i hvala što ste pristali na ovaj razgovor.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Ajmo da damo jednu kratku ličnu kartu vaše porodice, deca, brojčano stanje, godine i tako to.
Pa da, evo, oženjen sam, hvala Bogu, već 30 godina sam u braku, imamo dvoje dece, ćerku Jovanu, koja je starija, 25 godina, i sina Anđela, koji ima 22 godine.
Vi ste skromni, pa nećete da kažete, ali Jovana Stevanović, to je ona, Jovana Stevanović, koja je vrlo uspešno igra u reprezentaciji Srbije odbojke.
Pa da, eto, zaista smo svi u kući ponosni na nju, dostigla je zaista neke visine u sportu, što, ovako da kažem, nisu uobičajene, napredovala je, uložila je puno u to i truda i znanja i svega, i evo, nagrada je stigla i zaista sada uživa u podovima svoga rada. Trenutno je u Italiji, igra, već 5 godina živi, igra od svoje 20. godine, i prvak Evrope, i sveta, i svega, reprezentacije, znači zaista jedna van serijska karijera.
A dok mi pričamo, ona je u Kini, u stvari na takmičenju Lige nacija, ako se to tako zove, svetska liga.
Da, sada u Kini su svetska liga i to, sad su oni final six, šest najboljih ekipa, i tu imaju velike ambicije, međutim, to je nekada, da kažem, predigra onom glavnom delu, a to je najesenije svetsko prvenstvo, i to ime, da kažem, uz olimpijadu, jedno najveće takmičenje, i tu vide kao neku krunu ove generacije.
Sigurno ste zadovoljni i ponosni što su vam deca tako uspešna, i mlađi sin i se bavi fudbalom, igra u Španiji, ili tako?
On je bio u trećoj ligi u Španiji, uspešan sigurno. Pa jeste, ali kažem, sport je puno i nama pomogao u vaspitanju, a i mi smo preko sporta uspeli da ih vaspitavamo lakše, tako da kažem, da pravimo jedni od njih ljude, da budu socijalni, da ne budu, da kažem, onako, pošto ovo vreme sad i kompjutera i ovih svih stvari koje se dešavaju, koji nama roditeljima ovako nehotice prave velike probleme, eto, oni su uspeli da kažem, da uz pomoć tog sporta postaju socijalni, da znaju da i da se druže i da izlaze i da budu jednostavno deo društva.
Svi kažu da je sport jako važan za razvoj dece, i evo, vi ste sad pričali o toj nekoj socijalnoj komponenti, na kraju krajeva i vi ste se dugo aktivno bavili fudbalom i kao igrač i sad kao trener. Šta je to u stvari što sport usađuje još kod mladog čoveka i što mu donosi?
Pa osim te socijalne te strane koja je zaista vrlo, vrlo bitna, jednostavno ljudi da znaju da se druže, da komuniciraju, da vole jedni druge, da uživaju tuđem uspehu, da se trude, uživaju tu disciplinu životnu koju ja mnogo, mnogo verujem, ta jedna disciplina jednako, ja mislim da je to osnov, da dajete bazu uopšte za napredak i za uspeh u daljim nekim tvojim planovima, jer bez discipline, gde je nered i haos, nema tu sreća, nema tu uspeha, nema tu ničega. Tako da sport, kažem, disciplina, da kada jedeš, kada spavaš, kad moraš da ustaneš, znači nema spavanja do 12, 1, 2 popodne, jednostavno sve to ono danas čim se suočava od današnje obodine i roditelji sa svojom decom, jedno to sport u mnogome pomaže da se to kultura ponašanja, kultura odnosa prema drugome, da primiš i kritiku, da primiš i da nosiš i pohvale, sa tim se suočavaš. Ono što kaže, nije lako suočiti ni s peticom, ni sa jedinicom u školi. Tako je sport i tu, da preživiš i kad te svi kritikuju, a da se ne poneseš i kad te svi slave i kad življaš neke vrhunske momente u svom životu. Tako da zaista je predivno, predivno, ali opet kažem, ne na silu pustiti da se dete samo radi, da samo izabere sport, da samo se odluči, ne zato što su i danas isto se društvo susreće s tim prijamici svim roditeljima i neispunjenim nekim njihovim životima i željama da preko dece hoće ili nebitno da je to sport ili diploma u školi, zvanje ili šta ja znam, znači jednostavno pustiti, ali pratiti.
I meni se čini ovako kada posmatram sa strane, ja se nikada nisam bavio tako ozbiljno sportom, je da nas sport uči, odnosno vas koji se njime bavite, da podnosite poraze i da su porazi sastavni deo života i da je jako važno doživeti i preživeti poraz, ali posle toga ustati i nastaviti dalje.
Pa kaže, nije čovjek uspešan onoliko koliko je imao uspeha u životu, koliko je puta ustao posle pada. To je jedna zaista jedna dobra misa kojom svi treba da se vodimo i to ti nema bolje, da kažem, boljeg ambijenta nego što je u sportu, da ti to pokaži, da tu se proveriš sebe. Jer nekako kad tu živiš, jer to je, da kažem, kroz sport javanje, dosta je, da kažem, izložen kritici, javnom mnjenju, što nije lako nositi, natpisima u štampi, izjavama, znate, ima dobronamernih, ima i onih zlonamernih, tako da, pa onda da u ovo vreme malo zađe u porodicu, pa to sve i nekako, sve to treba, da kažem, podneti na jedan način koji, ukoliko nisi pripremljen za to i nisi spreman, ukoliko ne nosiš, e sad malo da pređem na domaće vaspitanje, kućno vaspitanje, ako nemaš podršku, da kažem, najveće baze u tvom životu, to je porodice, jako je teško.
E, taman smo stigli do porodice, do važnog segmenta i važne teme u ovoj emisiji. Kako ste se vi i vaša supruga tu postavljali prema deci od malena, od kad su se rodili?
Pa od malena, iskreno, da supruga je tu zaista podnela mnogo veći teret od mene. Ja sam bio i na takvim se poslom bavim trenerskim, ja sam često odsutan i zaista često nekad pričam o tim diplomama. Jednostavno ima, to su njene dve diplome ogromnog, najvećih fakulteta, ja mislim, i to ja tako gledam. Možda tu ljudi se neće složiti i ne znam, sad je to, ne znam, uspešna žena, uspešan muž, ali često neuspešan brak, tako da između toga dvoga mi smo odlučili za ovo prvo. Ja sam zaista zahvalan svojoj supruzi na svemu tome i međutim od malena smo se odnosili prema njima kao velikim ljudima, kao neki koji nas razumeju od malena šta hoće, ne nikako mazi, ne znam, posebno nešto ne umiljava i nešto šta znam, da bude nam igračke i nama razumno, da ne, nego smo od starta, ali to je zaista tako bilo, smo se prema njima odnosili kao onima koji nas razumeju i što kažu, oni uče od nas, ali i mi od njih isto, prema tome pravi neki put u šali, mi smo od njih tražili neke savete, kako oni vide, da li je dobro seliti se, nije, menjati mesto, kako oni vide, da bi živjeli na tom, u toj državi, kontinentu, kako se njima sviđa. Sve to onako kroz, da kažem, ozbiljnu šalu, ali ih uključivali u odluke i naše porodične od malena. Tako da je jednostavno, to je i moj savet i roditeljima i svima ovim mladim, recimo danas koji imaju decu, nemojte decu da gledate kao svoje lutke i kao neko zabavlje koje vam slobodno vreme upražnjava. Ne, nego kao sastavni deo oni koji su treba da odluče sa vama zajedno.
Pa upravo na taj način, kroz razgovor i kroz to što vi njih pitate za mišljenje, na neki način im usađujete od malena i odgovornost za te njihove male odluke koje donose.
Tako je, male odluke, ali za njih jako bitne. I oni se osjećaju kao deo nečega, još kad, recimo, kad si ta odluka donese koju su oni misli da im se prija i tako, onda to sve daje neku drugu vrednost, oni se osjećaju jednostavno deo jednog značajnog projekta, što je porodica, brak, što uopšte danas se vidi da nije lako to održati, nije uopšte veliki to izazov, to je da kažem jedna zaista ozbiljna odgovornost svih u toj zajednici.
Gledam na sat i vidim da nam je polako vreme da puštamo prvu pesmu u ovoj emisiji, a u ovoj emisiji tate biraju i muziku. Tako da vas sad stavljam pred možda malo svršen čin, ali šta je to što vi volite privatno, što vaša deca vole, što ste volili da slušate s njima kada su bili mali, ako se toga sećate, ili što sada slušate zajedno kada ste nekada na okupu?
Pa nismo ih ništa nešto posebno tu, iskreno da kažem, nisu ni oni ni bili nešto posebno zainteresovani, odrastali su u inostranstvu, iskreno, bez babe, dede, bez mnogo drugara, prijatelji, zaista oni su od malena isto tu žrtvu podnosili non stop s nama, Španija, Portugal, Grčka, ne znam gde se nismo živjeli i to je za njih, tako da nismo, ali jednostavno su vas pitali kad muzika, normalno, mislim, u pitanju, to je ono, da znate kao kad je svadba, kad su da znaju da se snađuju to ide, i kad su dečiji rođendani da i tu budu, znači da znaju otprilike da su u situacijama da se snađu. i od zavisi od raspoloženja i od svega, tako da jednostavno nismo iskreno da kažem bili neka porodica koja je to nešto se pretjerano slušala muziku i nešto se tu uz muziku puštala i družila, ali sigurno da su oni uz nas saznali o toj našoj kulturi, o toj tradiciji i smo volili da slušaju i narodnu i zabavnu i duhovnu muziku. Po meni je isto duhovnost jedna jako, jako bitna stvar u vaspitanju dece, odlazak u crkvu, na liturgiju, postaviti to seme, pa ne zna se šta će da nikne i kako će, ali je jednostavno i to jako bitno. Tako da, kažem, i tu muziku smo slušali sa njima i to im se isto dosta svidjelo, ali sad eto, ako na brzinu da treba da izaberem neku, ne mogu sad da se nešto posebno setim tih, jer to je bilo 90. godina, to kad smo živjeli u nastanstvu.
Hoćemo nešto da prošaramo, malo domaće, malo strano ili...
Pa ne, mi smo u principu više za domaći. Mi smo, šta znam, u to vreme su, slušalo se to Bajaga, ja mislim u to vreme da se slušalo nešto. Ona je volela, recimo Jovana konkretno je Bajagu nešto slušala.
Pa ajde, možemo da slušamo Bajagu za početak, a i za Jovanu Stevanović.
Ti si lud.
slušate emisiju Tata ti si lud. Moj današnji sagovornik je fudbalski trener, a nekada i sam vrlo uspešan fudbaler, Goran Stevanović, otac dvoje uspešnih sportista, Jovane Stevanović koja se bavi odbojkom i Anđela koji igra fudbal u Španiji, jel tako rekao ste. I pričali smo u prvom delu emisije o značaju i važnosti sporta za formiranje ličnosti. A sada bih volao da vas pitam, šta vam je bilo teže, da budete roditelj ili da budete trener? To je donekle i slično, postoje mnoge sličnosti između trenerskog i roditeljskog posla, ali šta je, u čemu je razlika i šta je teže?
Pa u svakom slučaju teže da budeš roditelj, to je zaista onako velika odgovornost, ali ima u pravosti, ima dosta sličnosti, ti treba i u fudbalu. Čak šta više, sve što sam stariji, onako, sve što više iskustva imam kao trener, mislim da pedagoški deo da je izuzetno bitan u vođenju tih 30-ak ljudi koji imaš oko sebe i da tu moraš mnogo da obraćaš pažnju, tako da i u kući oko dece. Međutim, taj samo da izabereš način, put, da odeliš put kojim hoćeš da ideš, znači da jednostavno da ne pičeš jedno, a da načinom svog života demonstriraš drugo i da deca dođu da se zbune. Jednostavno mora ono što, to isto mislim i za kad bi svačiš igrače, ne možeš ti da tražiš jedno, a da radiš drugo, da pričaš treće i šta ja znam, tu zbuniš, jednostavno i sebe i druge, tako i decu sam uvijek trudio da vas pitam tako i da govorim, da onako kako ja živim, da im budem primer, jer mi smo roditelji njima uzori, htjeli to da priznamo, ne, uzori, kopiraju nas, gledaju, uče od nas, oni zaista kao sunđeri upijaju sve, tako da tu moramo mnogo da vodimo računa da ne dođe do disbalansa u tom priči, vaspitanju koje pedagoški izgleda perfektno, ali našim načinom života da ne podištavamo to.
To je ono oko čega se i svi stručnjaci slažu, da je važno slati jedinstvenu poruku, da ne vredi pričati jedno, raditi drugo, jer deca u stvari mnogo više uče tako što imitiraju, gledaju i upijaju to što vide. Ovo što pričamo, ako se ne slaže sa tim što se vidi, džabe onda sve.
Znači, to oni slika ne slažu, to obično tako kaže, to onda dođe do velike konfuzije i problema.
Jeste li imali nekada i te situacije što ono kažu ljudi, da imate sliku, a da nemate ton? Da se posvađate i da ne razgovarate i kako ste to rešavali?
Ne, odmah da kažem, ja sam i u trenerskom poslu, i u životu, i još ti kao otac, ja nisam, imam malo problem sa tem današnjim modernim. Ja sam nekako i roditelj i uopšte živim život malo i onako na granici iz onoga, da kažem sad po ome, možda ne modernog, ali uvijek savremenog, znači ono što su naši roditelji nas ispitavali, a to je najviše što me danas pogađa u današnjem vremenu, to je nepoštovanje starijih. To je nešto što izuzetno vodi računa da moja deca da poštuju starije mišljenje, da poštuju starije osobe, da imaju taj respekt prema dedi i babi, prema roditeljima, prema komšijama. Vi znate, u naše vreme, ono staro, tu smo negde godinama, da nema to, ako se komši ne kažeš dobar dan, ti si ozbiljno kažnjen kući. Ako ne ideš u prodavnicu da kupiš sebi, da ne pitaš komšiju da li vama nešto treba, idem u prodavnicu da vam donesem. Mislim, to su neke stvari koje nikad nećeš gubiti vrednosti. Može da bude 26. vek, ko što svi se vadi kao nešto 21. vek, sad to treba nešto, ne znam ja, da idemo, ne znam ja kako ulicom, na rukama, da ne znam ja, da, mislim, stvarno. Znači, te sva, i to recimo je isto fenomen što sam doživio sad u Kini. Znači, neverovatno poštovanje starijeg. I to je nešto što, eto, sada ne govorim o tim duhovnim stvarima koji su za mene još bitniji, ali te, kažete, osnovne moralne stvari, poštovanje starijeg, to je za mene nešto što određuje uopšte da i društvo u kome živimo i sve živo. To ide toliko daleko da recimo mlađi igrač na treningu ne napada starijeg igrača. Uopšte da mu uzme lopta, da konta, da ga udari ili nešto. Toliko poštovanje ide daleko. Znači, evo dao sam jedan banalan primjer koji meni mnogo govorio. Znači, on ide da ne udari starijeg igrača, da slučajno ne bi povredio, ne daj Bože da nešto drugo da mu loše uradi. Onda kad stari igrač priča, to ovaj sluša, kao verujte, kao u staro vreme kad naši roditelji može staniš pred njega da ti održi na brzinu jedan briefing. Znači, jednostavno, to je poštovanje i to je ono što jednostavno drži, da kažem, neki balans to u društvu, ono što se osjeća u vazduhu. Jednostavno, od tada, ja bi danas zaista na tome najviše se radi, na poštovanju starijeg. Ne možete da se mlađi prave pametniji od starije. Kad dođe do toga, kad se tu pobrkaju lončići, kad dođe do zamena teza, nađe veliki problem u društvu.
Čini mi se da je kod nas, evo sad dok vas slušam i razmišljam o tome što pričate, dosta toga poremećeno. ne znam u čemu je problem i da li je moguće uperiti prstom samo u jednu stvar ili u više, pre bih rekao da je ovo drugo, ali koji je put po vama da se to nekako povrati, da se vrate te vrednosti o kojima vi pričate, poštovanje starijih i neka hijerarhija u društvu?
Oprostite, možda ću biti malo grub ili nešto, ali zaista ne želim nikog da uvredim, ali moramo roditi da se vrate deca. Da ne puste decu kompjuterima na nešto, sve onda im bude lakše, da im kupuju, da ih zabavljaju materijalnim stvarima i tako. Mora se vrate roditelji deci. Nekako u čuvavo vreme misli kao da su roditelji isterani iz kuće i ostavljeni decu. Moraju da rade, bore se za to materijalno, bore se za ovu životu. I stalno ima neke, da kažem, vađenje, ono nešto, ja moramo, teško je, treba platiti ovo, treba ovo. Ne znam zašto, možda sad ljudi kažu, lako je njemu, možda eto zaradio malo više pare. Ne, zaista nije. Sam čovjek koji od malena i od svoju decu i ja sam vaspitavan, bili smo jako siromašni, ali verujte, znam šta je imati i nemati. Znači, odmah da materijalno ništa ne znači. Verujte mi, ako vi u jednom momentu izgubite tu ljubav ili vi da dajete deci ili deca vama, ta porodica, brak ili da mu dađe da oca majku ili ne znam, to kad se izgubi da sve druge vrednosti padaju u vodu. Ne, ništa drugo, ni novac, ni auto, ni kuća, ništa ne može da vam zameni to. Tako da sam u tom, i sad je došao od toga, znači jednostavno se vratimo deci u vaspitanju, da odnosu, nekako šta znam, i majke su, i da kažem tako, istrane iz kuće, moraju one da rade, nemaju vremena za decu. Znate, znaš, kako su naše majke, to nema šama, su provodili s nama vremena i pričajući, savjetujući i da se izdere i da počupa za kosu i sve to sasvim da vaspitanje, kad ne razumeš, nije to niko, sad je to kao nešto, tužite dete, maltretiraš, to nije. To čupanje za kosu nije čupanje za kosu koje ti se, ne daj Bože, s nekim neprijateljima daleko bilo nešto ovako. To je nešto što miluje jednostavno i što ti daje nekako smernice, put u životu kojim treba da ideš. Tako da jednostavno ja mislim da mora se vratiti taj onaj osnovni odnos roditelja i dece. Znači ne sme da bude zasnovan na onome kao, evo ja sam mu pružio sve, a on nek ide da bira. Ne, moraš da prati, pogotovo ti mlađim, da kažem, između dob sa sučnici, to bolje znam, kažu još dok je ujutru, ja mislim, ne bi s tim bacio u stomaku majke, to već tad počeo, kada se ja znam, ali recimo, tu ne dok četvrte, pete godine, ne znam, kad već on počinje da malo, to je moje laičko, jednostavno mora si stalno prisutan i da pratiš taj život, da učestvuješ u njemu, da im pomažeš i da jednostavno ono kaže, dete ti bude ceo život, ono ti je deti sa 60 godina, eto, bukvalno tako neki sad.
Vremena mi je za drugu muziku. Šta ćemo da slušamo posle Bajage?
Pa evo nešto od legendi, možeš slobodno po vašem izboru nešto, to je, eto, tu grupu smo mi slušali.
Otkad me nema ostajem što si porok moj. Ne pitaj što u svakom drugom tražim osmeh tvoj. Ne pitaj, ništa ne pitaj me.
Emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda.
Na polovini smo emisije Tata, ti si lud. Moj sagovornik je Goran Stevanović, naš fudbalski trener, bivši sportista i otac dvoje mlađih i to uspešnih sportista. Stali smo kod priče o značaju poštovanja starijih i o značaju posvećivanja vremena deci. Vi ste pričali, i to je stvarno bilo tako u naše vreme, da su majke mnogo češće ostajale kod kuće. Sada to više nije slučaj, sada i majke i očevi podjednako rade i podjednako se bave decom. Kako ste vi doživljavali svoju ulogu oca? Šta je to bilo što je vama bilo jako značajno da prenesete svoje deci?
Pa od malena se želeo, recimo, da prenesem ono što su i meni moji roditelji. Eto, ta jedna poruka neka bude ovako i cijela emisija. Samo da budu ljudi onako da se ne postidi ni pred kim. Da ne spusti glavu ni pred kim. To mi je jako bitno, da u svakom momentu može svako da pogleda u oči, bez obzira na situaciju koja se desi. Može da bude i nesporazuma, ne znam, svađa, vamo, tamo, ali da ne spustiš glavu i da ne budeš, da nikog ne prevariš, da budeš pošten čovjek, da tako, to dostojanstvo, poštenje, to ono što smo na tim nekim načelima smo mi vaspitavani i rasli. I to mi nekako nikad nije ni napuštalo. I to jednostavno da vole ljude, da se daju drugima, da je, ima sad jedna fina, fenomenalna duhovna izreka koju ja često ljudima tako pričam, pošto volim to, tako idem dosta u crkvu i tako, kažu, naše je samo što damo drugima. Znači, to je jedna fenomenalna misao, tako da to neke ljudi zaborave, pogotovo sad u ovo vreme, nekako kao da smo se stisli svi kao nešto, daj samo da nama dobro, da nema veze druga, znači ne vodite računa o drugima. Eto, tako negdje, tu sam negdje i tako djecu vaspitao, da gleda ako drugi nema, da mu pruži, da i siromašnije porodice, pa da mu da patike ako treba na treningu, na kopačke, da pozajmi. Znači, jednostavno, da ne budu sebični. Sebično je jedna, eto, recimo, druga vrlina koja mi jako smeta danas. Jako smo sebični postali i to ne znam zbog čega, jer u principu ja mislim da ima za sve ovdje, da se samo, eto, i ima jedna isto dobra priča, kaže, nije uopšte problem, ni današnjice uopšte, nije problem potreba, nego ljudske pohlepe. Mislim da su mi više pohlepni nego što nam je potrebno. Tako da se u tom nekom smislu vaspitavao decu da jednostavno vode računa i u drugim ljudima, da ako su drugi sreći, da će ima biti bolje.
A po čemu se sećate svog oca? Šta je to prvo što vam padne na pamet kada pomislite na njega?
Pa to ono što se danas izgubilo, ja mislim da treba malo vratiti. Ja sigurno sam, ja se zaista izvinjavam, neki slučajnici možda neće svidjeti, taj patrijarhat. Ja se sjećam, moj otac je bio i strog kad treba i da podvikne i bilo je neki put, nisam smeo u oči da ga pogledam od straha, i bilo je malo iz tako poštovanja, da kažem, isto, to isto nije ništa loše. Što danas iskreno, mislim da je danas malo, da kažem, tata postao samo onaj koji ispunjava želje, kao neki jukeboks ili nešto, znaš, dok je bio želje, ti si dobar tata, kad nije dobro, pa je bilo i strogosti da se podvikne i zabrana, ne možeš napolje, ne možeš ovo, sjećam se svega i lepih trenutaka. Kad me vozio na trening, kad mi je davao i džeparac i kad mi je davao auto, prvi auto da vozim, kad sam položio pa mi je dao svoj auto, pa mi je to bilo. Znači da, ali je bilo svega, nije bilo samo, da kažem, dobar tata dok zabavlja i dok ima, da ispunjava želje. E, nažalost, to je danas totalno izgubilo vrednost i ja kažem, taj patrijarhat nije loše da se malo vrati, jer ipak je, što kažu, otac glava porodice, majka vrat porodice, sve to da ima svoje. Kažem, ja sam tu, kažem, između modernog i staromodnog.
Sviđa mi se taj opis da je otac glava, majka vrat, ne mogu jedno bez drugog nikako.
Nikako, ali vidi, vrat okreće glavu, to je isto. Evo, jeste to, međutim, samo ne nikako da se zamenu, ja zamenu teze. I sad je, nažalost, to dotle došlo gde se muževi žena takmiče ko je uspešniji, ko je ovo, ko ima više zaradu na platu, ovo ono, a bitne stvari prolaze pored njih.
I mislim da se tu opet vraćamo na sport, jer kroz sport se razvije taj timski duh i to saznanje da u životu ne možemo sami da uspemo bez drugih i da moramo i da se uzdamo nekada u pomoć drugih, a i da im mi pomažemo kada njima treba i da negde sarađujemo.
Tako, bez toga ništa. Ja zato i kažem, tako sam ih djecu vaspitavan, tako sam i ja vaspitavan. Jednostavno, tako smo svi mi vaspitavani, ako se znamo i sami, ono, kad izađeš napolje, nešto nosiš u ruci, neki sendvič ili nešto, redko kada poneseš jedan, poneseš dva, tri, neko, uvijek da imaš drugu, hoćeš pola, hoćeš griz, sećate se toga, mislim, to su i zanimljive priče, hoćeš griz. Znači, ja domavno to nisam čuo, a to je kod nas bilo u to vreme, i hoćeš sok, pa uzmi ti malo, pa tako, mislim, to su neke stvari obične, ali koje su danas činile srećnim.
Znate koje se rečenice ja još sećam iz detinjstva? Daj mi jedan krug, kada nismo imali svi bicikl, nego smo pozemljivali.
Pa kako, pa sve to te načinilo srećnim, da pođeš pozdamiš loptu pa vratiš, pa ne znam, tako neke stvari najobičnije, pa garderobu, drugu pozdamiti da imaš da izađeš, to, pa mislim, to su sve stvari koje su vezivale, koje su činili neko detinjstvo lepo. Sad ono se takmiče koji ima, sad gledam i to sve nestano, nosi koju marku majice, da li ovaj cool, kao što kaže sad cool, da li je in, da li je off, ne znam, ja više te izraze ne mogu da pohvatam, a u stvari takmičenje, non stop prepisuje neko takmičenje, ne znam proti koga i ne znam s kim, a uglavnom svi smo gubitnici u tom takmičenju.
Gorane, putovali ste dosta i po Evropi i po svetu, pomenuli ste i Španiju i Portugal i Grčku, to su negde zemlje koje i mi ovde u Srbiji doživljavamo kao slične po mentalitetu. Kakve su tu vaše zapažanja, kakav je tamo odnos prema deci, kako se doživljava roditeljstvo?
Pa ja sam srećno živeo u tim zemljama, Španija, Portugal, Grčka, recimo, kao igrač, sad postao mi šodika trener i Kina, i Gana, Afrika i ovo, ali kažem, u tim zemljama da upravo ističem to je taj, to poštovanje, hijerarhijsko poštovanje u porodici. Znate, zna se ko otac, zna se ko je majka, zna se obaveze dece, sad samo za nijansu. Sad to ima svoje vrednost, da li to i da objašnjam, sad kaže, uvijek sam se pitao zašto smo mi toliko vezaniji za decu nego ostale zemlje. Znate, on nekako pušta jednom momentu da deca idu svojim putem, da, a mi smo onako malo stegnutiji sad mogu da kažem, to sam ja čuo i to je ta priča. Kaže da to ide još od tih turskih vremena, od tima dece, znate, ono, janjičar i to sve. I kaže da se taj strah koji smo mi vekovima imali, to je, ja priču koju sam ja čuo i pa ima logike. Znači, misliš odakle toliko vezano za to? I kaže to, od tima su čuvali ćerke, sinove, da ne otmu, da znate, ono, decu to. I kaže, od tad još iz tih vremena taj strah, jer zaista imamo drugačiji odnos od ostalih svih.
I mislim da ste vi tu vrlo pozvani da nam kažete svoje iskustvo. Vi ste vrlo rano na neki način pustili svoju decu da idu u svet i da se bave sportom. Meni se čini kao roditelju, i to je nešto o čemu i ja sa suprugom često pričam, da ponekada previše mi vezujemo decu za sebe, a u stvari treba da ih učimo da se osamostavljaju. Ne znam, gledajući one razne dokumentarce o životinjama, možemo da vidimo kako životinje u nekom trenutku bukvalno izbace svoje mladunce iz legla ili gnezda i kažu im, aj sad, idi dalje, pa se probija i sam kroz život. To je sad ta neka situacija u kojoj treba prelomiti i pomoći im da se osamostale. Kako ste vi na to gledali? Da li vam je opet sport tu pomogao? Jer su se vaši relativno rano osamostalili u tom smislu.
Mislim, tu da budem slagobike od uveći, rekao, teško je. Iskreno da budem, to je mnogo teže prepadne, jer Jovana je otišla sa 20 godina, znači devojčica, malte ne puno lesa, otišla u Italiju i počela sama da živi, išli smo mi, ali mnogo teško. I od tada sam ja razmišljao zašto je toliko, to mi i postaknu tu ideju da ih saznam te neke stvari, ovo što sam malo pre ispričao, da im zbog čega je to toliko, jer to je zaista bilo, pogotovo i supruga, ona se bavila s njima još više i provela više vremena i tako. Na jednom se osetila da je jednu veliku prazninu, ja i ona u svom životu, znači nestalo se tih obaveza, veza slatkih, ne, te konverzacije, tih ima i svađa i prepirki i suprotnosti mišljenja i jednostavno i tek su počinje da sazrevaju kao ljudi, da nam budu bukvalno ono, malte oni nazad savjetuju neke stvari i otišli su. I ja moram priznati da to je nama jako teško, jako, jako teško palo i jednostavno nisam siguran da je to dobro što su oni otišli, da je, hvala Bogu, našli svoj put i sve to ide nekim svojim, ali to što mi Srbi imamo u tom osjećaju prema deci nije, ni dan danas mi nije napustila. Iskreno da budem, to je tako i nije dobro. Pričao sam i sa tim ljudima iskustva i dali smo te primere koje danas zaista jesu i mnogo mnogo su loši, ali treba reći, mislim, i roditelji i deca tu moraju da prelome to kog voda je teško, jer šta kažeš, stavili su mnogo decu na pedijestal da su oni najvažniji u životu i oni to osjećaju. I onda neće to bio mrdo da su 30 godina od mame i tate oprano, skuvano, nema problema, uvijek ima tu za društvance, što kažu, malo bakšiša, malo ne bakšiša, pardon, nego džeparca, neko šta ja znam, tako da uvijek, i njima je lepo, znači nemaju hrabrosti da se odmetnu neku neizvesnost, da kažem, kažu, i pogotovo što smeta kao, čekaj da završim školu, da se zaposlim, da navijem auto, stan, da opet se ženim. Čekaj, da mislim kao bi to tako svi razmišljali, pa kako bi to, kako to je neko idealno vreme, i to se, tako da tu je zaista jedna začkoljica da moramo svi da se pozabavimo, i roditelji, a i deca, svi tu negde grešimo. Sad, eto, svako na svoj način nek ponese neko svoje iskustvo, ne bi ja sad tu mnogo da pametujem, ali je to začkoljica da umemo mi deci da upropastimo život, a i deca nama neki put, tako da kažem, u tom segmentu, što kaže, ne daj Bože šta ti majka misli, tako. I tako neki put.
I nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš, prevoleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila? Kada tebe
nisi lud.
Ulazimo u poslednji segment emisije Tata, ti si lud, u kojoj je moj sagovornik i gost Goran Stevanović, fudbalski trener i bivši fudbaler. Pričamo o deci, o vaspitavanju, o roditeljstvu, ali voleo bih, Gorane, da se vratimo u one trenutke kada su baš bili mala deca i male bebe, u stvari još preciznije u trenutak kada vam se rodila Jovana, dakle prvo dete u životu. Sjećate li se gde ste bili i šta ste radili u tim trenucima?
Pa kako ne, to je najsrećniji dan u zaista mom životu. Sad malo ispucan, možda fraza, malo opucan da kažem tako, ali je to istina, velika istina. Ja sam, bio sam u Srbiji, ali mi je supruga bila, nosila trudnoću u Španiji, sad već potpisao za Španiju, u Španiji klubu Osasuna iz Pamplone, tako da smo tamo bili, ali se porodila u Beogradu. Svesno smo otišli 2-3 meseca ranije, da tu se porodi i da se bude kako treba, da, hvala Bogu, 30. juna se rodila. Kažem, bio sam na pauzi, sve se lepo tu pogodio s društvom, s prijateljima, proslavili smo to kako treba, ali nikad neću zaboraviti taj prvi susret s njom u porodilištu i taj osmeh, i sad ona ima te rupice na obrazu kao i ja, i onda kad je to se nasmeli, kad sam vidio rupice, to je taj moment dete za ceo život, što se kaže, tako da, eto, hvala Bogu, onako izrasla je, visoka je, tanka je, to nešto na suprugu, supruge svi su visoki, porodice to Hercegovci visoki, tako da povukla, ono što kaže, hvala Bogu, se najbolje i živo i zdravo, i eto, to mi je onako jedan dan što nikad ne zaboraviti, ali kažem, te rupice u porodilištu nikad neće zaboraviti.
3 godine kasnije došao i sin.
3 godine kasnije, još on se rodio u Setubalu, u Portugalu. Tamo nam je mnogo lepo bilo, iskreno da kažem. Tu je za malo je falilo da ne ostanemo da živimo u Portugalu. To je toliko lepa i nama slična zemlja, da znate, eto, ko nije imao prilike, jedna od najljepših zemalja, onako, žive nekako, najsličniji su nama, eto, da kažemo, tih zemalja, malo nama daljim. Tako da, eto, on se rodio u Setubalu, nema portugalski pasoš, ne može, mora 6 godina se živi tamo, mi nismo, mi živili smo još kad smo rodili možda 1-2 dana i vratili smo se, odnosno otišli u Grčku, tako da nije, ali kažem, on i dan danas hoće da ode, da vidi tamo kako šta, ali kaže, uvek je lepo da imaš naslednika i da kažem, ali normalno, neko sad ima one naše malo tu isto prvo dete, pa uvek da bude sin, pa ne znam, kažem, ja eto, što kaže, ništa ja tu ne bi dirao, ništa menio, predivno imati sina i ćerku, žao mi što nemamo još dece, iskreno, to nam je neka onako, 3 dece mi je nešto idealno, onako da kažem, a svaka čast čestitam svima i svaka čast koji ima 4, 5, 6. Na kraju krajeva, kad podlačiš neku crtu, a uskoro ću doći u to vreme, evo tu, bliži se to neko, eto, da mislim da ta radost i ta deca, da je to jedino pravo bogatstvo.
Kad rekao ste to podlačenje crte, mislim da ste još daleko od toga, ali ono što vam se relativno bliži, mada ne znam koliko, jer su deca u sportu i sigurno su još neko vreme posvećena tome, to je trenutak kada ćete postati deda. Jel već o tome razmišljate? Jel priželjkujete?
Da, počeo sam i to, iskreno da ja i ovani to govorim. Ja isto ono što pričam, zaista to prenosim i njima. Ja govorim da mi smo vrlo rano počeli njih i u crku da vodimo, da ona, ja isto to govorim, da treba upoznati sa tim duhovnim vrednostima našim, da upoznati se sa kažem, i sa liturgijom i posejati to seme, je puno pomaže. Pogotovo, kažem, sportistima koji, sam sam bio i svi vide oko nas, svi vide to sreću, zadovoljstvo nekom materijalnom, pa kad smo mi uspešni, a niko ne vidi suze, probleme, frustracije, tenzije, što ja mislim, bez ovog vrlo bitnog, a to je bez crkvenog načina života, bez duhovnosti, je jako teško podneti. I to je seme, hvala Bogu, niklo i tom se, tako da, a šta se dešava u tom duhovnom, je porodica jedna od bitnih faktora. Što kaže, brak je svetinja, tako da oni to polako razumeju. Ja isto govorim već sad i Jovan i Anđelu, da medalje jesu lepe, bitne, ali su najbitnije brak, porodica, deca. Znači da, ali kažu svi, sad ne znam, ali sam ubeđen da me ne lažu, da je zvanje dede najlepše zvanje na svetu. Da je još jači odnos, sad radić, to je sigurno, ali da je još jači jer imaš više vremena nego materni otac. Da je deda, da je to nešto neverovatno. Eto, pa daj Bože da i to doživimo.
Ajde, držimo palčeve da vam se to što pre desi, mada naravno da se o tome pitaju pre svega vaša ćerka i sin. Recite mi, da li je tačno to što pričaju, da se očevi više vezuju za ćerke, a majke za sinove? Kako je to kod vas? Vi imate i muško i žensko dete.
Pa jeste, negdje to suštinski tako, ja mislim da, ima tu nečeg, čak ćerka više liči na mene, a majka na sina i sve to. Međutim, kod nas je nešto tu malo poremetilo u tom segmentu, jer je žena je mnogo provela vremena sa Jovanom, mnogo je pričala, bilo je tu i nestašluka i sve, to i puberteta i svega, mi smo to mnogo, ako kažem, išli smo i pozitivne stvari, bilo je tu normalno i problemčića, ali kažem, sve, hvala Bogu, se dobro završilo i idemo, ali i u tom svim tim situacijama se Jovana jako vezala za majku i to je, ovo ja priznajem, to je jedna ljubav, jedna veza nestvarna, a doduše, a sin opet se veza dosta za mene, tako i da li zbog sporta, pa puno provodimo vremena pričajući, analizajući utakmice, gledajući zajedno utakmice, znate ono kako i to sve ide, tako da, eto, ne sumnjam da su osjećanja ta koje svi ljudi pričaju, ali jednostavno u praksi je to ovako kako sam ja ispričao.
Video sam, to sad ne može da se prenese preko radija, ali video sam taj osmeh kad ste pomenuli te rupice, da je tu se pojavilo nešto još malo više, još neka emocija.
Pa sigurno nema to gore, to ja kažem da biti roditelj, imati decu, to je jedan zaista veliki blagoslov i da ja mislim da roditelj to ni u kom slučaju ne bi smeli da propuste da to isprati kako valja. Neki put imamo ono kajanje, jao brzo su porasli, jao nismo imali dovoljno vremena za decu, pa se nekako kaje, tako da ne bi do toga, a mi smo nacija koja je sklona tome, imamo onu izreku svoju, da mi je ova pameta, ono vreme, one godine i tako, tako da smo puni, prepuni kajanja, tako da jednostavno da probamo da i deci se posvetimo, da ispratimo njihovo, da kažem, detinstvo, mladost, pubertet, pa da kažem da možda malo tu da se popravimo oko toga, da ih malo lakše pustimo, da kažem onako, da u život, ali da se ne bi kajali posle, jer sve to drugo, i posao, i obaveze, i problemi, i materijali, i nematerijali, i kako god, sve što nas nalazi u životu, sve to, da kažem, jedan sekund, ali ovo je zaista, ovo je nešto što nosimo ceo život sa sobom.
Imamo još vrlo malo vremena, hteo sam da vas pitam i to kako je ta česta promjena sredine u kojoj ste živjeli i zemalja uticala na vašu decu. Da li mislite da je to bilo za njih stresno ili je možda s druge strane baš uticalo pozitivno na njih?
Pa dobro, oni su bili tad mali, međutim ja sam odlučio još danih, sad neću da iznosim razloge, tako jednostavno gledao sam i ja sam znao odmah da čim bude došlo vreme za školu, ja ću završiti karijeru. Taman došao da igram u Srbiju ili nebitno, uglavnom kad bude došlo vreme za školu, da ću da se vratim i da krenu ovde, zbog njih, jer jeste stresno, iskreno. Zašto, recimo, par slučaja, jedna situacija koja je bila, samo ću i nju da me onako malo zagrebala srce, a to je kad smo u jednoj nebitnoj zemlji došli i kad treba da se igraju, ta deca nisu htjeli da se igraju s njima. A ne zato što oni njih ne vole, ne, i ne znaju da pričaju njihov jezik, ne razumeju ih. I onda su oni odbačeni. I onda ovi plaću, ne mogu da traže društvo. I to su neki detalji koje su to sastavni deo svog tog vaspitanja odrasla. Te radi objasniš zašto oni neće se igrati s njim, zbog čega, da to nije ništa, da ih ne vole da ne razviješ, ne da je Bože neku drugu odnos dece prema drugoj deci, je tako. Pa da ne razumijete, pa evo vremenom ćeš, pa tako, eto. I to je neko stanje, odnosno vreme u kojem sam ja odlučio da ipak treba im pružiti šansu da žive u svojoj zemlji, da osete tu ljubav koju zaista u Srbiji ima i ljudi smo zaista sa nekim moralnim vrijednostima koje bez obzira na ta Europa da ili svet, mi smo to još u dubini duše zadržali i ne kajem se zbog toga. Znači ona kad napune 7 godina, mi smo se vratili, pošla u školu, Anđelo isto, ovdje su završili školu, pa evo to došlo je vreme za inostranstvo i to ide s nekim svojim redom. Nismo trčali za nečim što ne pripada ili na uštrb dece, njihovog vaspitanja, jer mnogo je nezgodno recimo da su krenuli u školu tamo pa da si ih vratio ovamo. U jednom momentu osjećaj pripada ni tamo, ovamo si stranac, a i tamo si stranac.
Razmišljam, to je sigurno bila teška odluka i za vas.
Teška odluka, jer ja sam bukvalno se vratio sa 32-3 godine, mogu sam sigurno još 2-3 godine da igram. Imao sam dobri ponuda, pogotovo tim dalekih istočnih zemalja, da podužim karijeru malo, pa smo razmišljali seli šta, kako, šta donosi, šta oduzima i shvatili smo da je ovo najbolje rješenje za decu u prvom, a i za nas kao porodicu, jer onda je bilo, isto smatram da je to bio veliki problem, da su bili razdvojeni, da sam ja otišao, a žena ostala ovdje s decom da idu u školu, tako da jednostavno podelili smo sve braku, zajednici, ljubavi, deci i ne kajemo se nijednu sekundu zbog toga.
I mislim da je ova rečenica koju ste rekli najbolje da njome i završimo emisiju. Mnogo vam hvala što ste ovako otvoreno pričali o roditeljstvu, o vaspitavanju dece i o svemu o čemu smo razgovarali. Nadam se da je vam bilo zanimljivo i da se niste pokajali zbog toga.
Ne, hvala vama, ovo je izuzetno, da kažem, ozbiljna tema, izložimo važna tema i vama hvala na mogućnosti da izložimo svako svoje. Ja mislim da to treba isto kroz šalu, ali je tema koja uopšte danas nije uopšte naivna.
Hvala vam još jednom, bilo je to još jedno izdanje emisije Tata ti si lud, u kojoj je moj sagovornik bio Goran Stevanović. Prijatno.
Udruženje Gnezdo i Radio Beograd predstavljaju emisiju o roditeljstvu Tata ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud!
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda. Produkcija Udruženje Gnezdo. Emisija realizovana uz podršku ambasade Australije u Srbiji.
Na suvom, a to je bar, stvar, rutinska stvar.